VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่22เมษายน2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับซาอุดีอาระเบียประกาศหยุดการโจมตีทางอากาศใส่กลุ่มกบฏฮูติหลังโจมตีติดต่อกันนาน4สัปดาห์อัยการอิตาลีระบุว่ากัปตันเรือประมงที่ใช้บรรทุกผู้ลี้ภัยหลายร้อยคนซึ่งจมลงในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเมื่อสุดสัปดาห์เป็นผู้ขับเรือชนเรือสินค้าที่กำลังจะเข้าไปช่วยเหลือผู้ลี้ภัยและผู้นำเอเชียและแอฟริกาเดินทางถึงกรุงจาการ์ตาเพื่อร่วมประชุมสุดยอดเอเชียนแอฟริกันซัมมิตครบรอบ60ปีในวันพุธนะครับในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานสถานการณ์ปัญหาโจรสลัดโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รายงานเรื่องผลกระทบจากการประมงผิดกฎหมายกับการส่งออกอาหารทะเลของไทยไปยังสหภาพยุโรปรายงานเรื่องการค้นพบแบคทีเรียวัณโรคในมัมมี่อายุ200กว่าปีในฮังการีปิดท้ายด้วยเรื่องของไซเบอร์สตอกกิ้งหรือการติดตามสะกดรอยหาใครสักคนในโซเชียลมีเดียกับปัญหาสุขภาพจิตติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันซาอุดิอาระเบียประกาศว่าได้หยุดการโจมตีทางอากาศใส่กลุ่มกบฏฮูติในเยเมนแล้วในวันนี้หลังจากที่โจมตีติดต่อกันนาน4สัปดาห์โดยเจ้าหน้าที่ซาอุดิอาระเบียระบุว่าพันธมิตรชาติอาหรับที่นำโดยซาอุดิอาระเบียตัดสินใจหยุดการโจมตีทางอากาศเพราะเห็นว่ากลุ่มฮูติไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อประชาชนเยเมนและประเทศใกล้เคียงแล้วซาอุดิอาระเบียยังบอกด้วยว่าปฏิบัติการของพันธมิตรชาติอาหรับได้ช่วยยับยั้งกลุ่มฮูติไม่ให้ขยายพื้นที่การครอบครองและช่วยนำรัฐบาลที่ถูกต้องของเยเมนกลับสู่อำนาจโดยขั้นตอนต่อไปคือการดำเนินการทางการเมืองภายในเยเมนเองและช่วยเหลือประชาชนเยเมนให้ลุกขึ้นได้อีกครั้งทางซาอุดิอาระเบียยังบอกด้วยนะครับว่าพันธมิตรชาติอาหรับจะยังคงป้องกันไม่ให้กลุ่มฮูติเคลื่อนไหวในเยเมนได้อีกและพร้อมที่จะโจมตีทันทีหากจำเป็นในขณะเดียวกันเรือรบ USS Theodore Roosevelt ของกองทัพสหรัฐได้แล่นเข้าไปในบริเวณอ่าวเอเดนนอกชายฝั่งเยเมนในวันอังคารเพื่อรับรองว่าเส้นทางเดินเรือในแถบอ่าวเอเดนจะเปิดให้เรือต่างๆผ่านไปได้นอกจากนี้เจ้าหน้าที่สหรัฐได้ปฏิเสธข่าวลือว่าเรือลำนี้ถูกส่งไปเพื่อสกัดเรือของอิหร่านที่จะส่งอาวุธไปให้กับกลุ่มฮูติในเยเมนนะครับไปต่อกันที่อิตาลีนะครับอัยการอิตาลีระบุในวันอังคารว่ากัปตันชาวตูนิเซียผู้ควบคุมเรือบรรทุกผู้ลี้ภัยซึ่งจมลงในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นผู้ขับเรือชนเรือสินค้าซึ่งกำลังจะเข้าไปช่วยเหลือผู้ลี้ภัยทำให้เรือบรรทุกผู้ลี้ภัยอับปางลงและมีผู้เสียชีวิตราว900คนอัยการในเมืองคาทาเนียขอให้ศาลยกฟ้องเรือสินค้าดังกล่าวและระบุด้วยว่านายโมฮัมเหม็ดอาลีมาเล็กวัย27ปีและผู้ช่วยของเขาซึ่งเป็นผู้ควบคุมเรือบรรทุกผู้ลี้ภัยและเป็นส่วนหนึ่งในผู้รอดชีวิต28คนถูกฟ้องในข้อหาฆ่าคนตายทำให้เรืออับปางและช่วยเหลือคนเข้าเมืองผิดกฎหมายโดยในส่วนของผู้เสียชีวิตนั้นส่วนใหญ่เป็นชาวเอริเทรียนชาวซีเรียโซมาเลียเซียร่าลีโอนเซเนกัลและเอธิโอเปียซึ่งลี้ภัยสงครามและความยากจนเพื่อมาหาชีวิตใหม่ในยุโรปถือเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่สุดที่เกิดกับผู้ลี้ภัยในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับขณะเดียวกันผู้นำประเทศในยุโรป28ประเทศจะร่วมประชุมฉุกเฉินในวันพฤหัสบดีเพื่อหาทางรับมือกับวิกฤตการณ์ด้านผู้ลี้ภัยนอกชายฝั่งยุโรปในขณะนี้ต่อไปก็ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหตุร้ายทางทะเลเช่นกันนะครับนั่นคือปัญหาโจรสลัดโดยหลังจากที่เหตุการณ์โจรสลัดบุกยึดเรือลดลงในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาการโจมตีทางทะเลโดยกลุ่มอาชญากรกลับเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วง3เดือนแรกของปีนี้เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วโดยส่วนใหญ่อยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับผู้สื่อข่าวสตีฟเฮอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับบริเวณหน้าน้ำที่อันตรายที่สุดต่อเหตุการณ์โจรสลัดของปีนี้นะครับก็คือบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยที่หน่วยงาน IMB หรือ International Maritime Bureau ระบุว่า มากกว่าครึ่งหนึ่งของการโจมตีโดยโจรสลัดเกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าวผู้อำนวยการ IMB คุณโพเทนเกลมุคุนดันกล่าวกับ Voice of America ว่าทุกๆ2สัปดาห์จะเกิดเหตุปล้นเรือขนาดเล็กที่เดินทางตามแนวชายฝั่ง
It is a disturbing trend because if firm action is not taken then we expect that the
เขาบอกว่าหากว่าไม่มีมาตรการควบคุมชัดเจนการปล้นเรืออาจจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเพราะผู้ก่อการคิดว่าอาจจะสามารถกระทำการอุกอาจได้ต่อเหยื่อที่มักเป็นเรือสินค้านะครับผู้อำนวยการ International Maritime Bureau บอกอีกด้วยว่าที่เรือซึ่งแล่นตามชายฝั่งเสี่ยงต่อการตกเป็นเป้าเพราะเรือพวกนั้นเคลื่อนไหวไม่คล่องแคล่วเหมือนกับเรือเร็วของโจรสลัด
The hijackers approach the vessel in very fast skiffs. They take over the ship.
คุณมุคุนดานกล่าวว่าเป้าที่โจรสลัดสนใจเป็นพิเศษบ่อยครั้งเป็นเรือบรรทุกน้ำมันโดยที่อาชญากรจะสูบน้ำมันออกจากเรือของเหยื่อเพื่อไปขายในตลาดท้องถิ่นนะครับอินโดนีเซียเป็นประเทศที่เกิดเหตุปล้นเรือบ่อยที่สุดที่ผ่านมาในปีนี้โดยที่ร้อยละ40ของเหตุการณ์โจรสลัดเกิดในหน้าน้ำของอินโดนีเซียขณะที่เวียดนามเกิดเหตุลักษณะนี้เพิ่มขึ้นซึ่งรวมถึงการปล้นเรือบริเวณไฮฟงและวงเต่าด้วยบริเวณที่เคยเป็นจุดเสี่ยงแต่ยังไม่มีเรือถูกปล้นในปีนี้คือประเทศโซมาเลียซึ่งถือว่าห่างหายมานานถึง3ปีและเป็นข่าวที่น่าพอใจหลังจากที่โซมาเลียมีรัฐบาลที่ทำงานเข้าที่มากขึ้นนะครับนอกจากนั้นที่โซมาเลียกลายเป็นเขตปลอดโจรสลัดในช่วงที่ผ่านมาก็เป็นเพราะการสอดส่องที่มากขึ้นของเจ้าหน้าที่นานาประเทศแต่คุณโมคุนดานเตือนนะครับว่าสถานการณ์อาจจะกลับมาเร็วร้ายอีกครั้งหนึ่งได้ไม่ยาก
All it takes is one successful hijacking and suddenly people will get interested once more in this criminal activity so we've got to be
เขาบอกว่าถ้ามีอาชญากรเพียงหนึ่งรายปล้นเรือสำเร็จในบริเวณดังกล่าวเหตุการณ์ลักษณะนี้สามารถจูงใจให้ผู้ก่อการรายอื่นๆกลับมาปล้นเรือในพื้นที่เดิมได้ดังนั้นจึงต้องเฝ้าระวังตลอดเวลาสำหรับในพื้นที่อื่นๆของโลกบริเวณแอฟริกาตะวันตกยังเป็นจุดเสี่ยงหลังจากที่มีชายผู้หนึ่งถูกสังหารจากการปล้นเรือประมงไม่ไกลจากประเทศกาน่าและโจรสลัดไนจีเรียจับลูกเรือ5คนเป็นตัวประกันในอีก2เหตุการณ์นอกจากนั้นยังมีเรือบรรทุกสินค้าอีกลำหนึ่งถูกปล้นไม่นานนี้ด้วยครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับและวันนี้ผู้นำประเทศในเอเชียและแอฟริกาทยอยเดินทางไปถึงกรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียนะครับเพื่อร่วมประชุมสุดยอดเอเชียนแอฟริกันซัมมิตเป็นเวลา2วันเริ่มตั้งแต่วันพุธนี้การประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเอเชียกับแอฟริกาผ่านการเจรจาโดยปีนี้เป็นวาระครบรอบ60ปีของการประชุมนี้ด้วยโดยเมื่อ60ปีก่อนนั้นการประชุมจัดขึ้นที่เกาะชวาซึ่งประเทศที่เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เพิ่งได้รับเอกราชหลังยุคล่าอาณานิคมที่กินเวลานานหลายทศวรรษสำหรับการประชุมครั้งนี้จะมีผู้นำจากมากกว่า30ประเทศเข้าร่วมนะครับรวมทั้งผู้นำจีนญี่ปุ่นมาเลเซียและพม่าคาดว่าประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงและนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะจะจัดการประชุมนอกรอบในการประชุมครั้งนี้ด้วยนะครับและประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงซึ่งอยู่ระหว่างเยือนปากีสถานเป็นครั้งแรกได้กล่าวยกย่องความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างจีนกับปากีสถานต่อที่ประชุมรัฐสภาปากีสถานในวันอังคารโดยบอกว่าจีนและปากีสถานต่างมีภาระหน้าที่สร้างความมั่นคงในภูมิภาคนอกจากนี้ยังยกย่องนโยบายต่อต้านการก่อการร้ายของรัฐบาลกรุงอิสลามาบัดด้วยขณะที่นายกรัฐมนตรีของปากีสถานนาวาซชาลิฟกล่าวว่าจีนและปากีสถานจะร่วมต่อสู้เพื่อกำจัดแนวคิดก่อการร้ายทั้งจีนและปากีสถานต่างประสบปัญหารับมือกับขบวนการติดอาวุธซึ่งแทรกซึมอยู่ในมณฑลซินเจียงทางตะวันตกของจีนซึ่งจีนกังวลว่าได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มผู้ก่อการร้ายในปากีสถาน ทั้งสองฝ่ายยังได้ร่วมจัดทำข้อตกลงด้านการค้ามูลค่า 45,000 ล้านดอลลาร์นะครับในโครงการด้านพลังงานและโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆโครงการดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางเศรษฐกิจจีนปากีสถานซึ่งจะเชื่อมต่อเครือข่ายรางรถไฟและท่อขนส่งพลังงานจากท่าเรือทางใต้ของปากีสถานไปยังภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนนอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเส้นทางสายไหมที่เชื่อมระหว่างจีนกับยุโรปด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOA และช่วงต่อไปคุณนิตยามาพึ่งพงษ์มีรายงานเกี่ยวกับผลกระทบของการประมงผิดกฎหมายกับการส่งออกอาหารทะเลจากไทยไปสหภาพยุโรปมาเสนอครับ
ค่ะสหภาพยุโรปหรือ EU ยื่นคำขาดให้ประเทศไทยปฏิรูปนโยบายเรื่องการประมงที่ผิดกฎหมายที่ไม่มีการรายงานและที่ไม่มีกฎข้อบังคับหรือที่เรียกย่อๆว่า IUU มิฉะนั้นจะถูกห้ามส่งออกอาหารทะเลไปยัง EU ภายในสิ้นปีนี้รายงานของคณะกรรมการบริหารของ EU กล่าวว่าได้ดำเนินมาตรการดังกล่าวหลังการวิเคราะห์โครงสร้างทางกฎหมายมาตรการบังคับใช้และการจัดการบริหารงานในเรื่องนี้ของประเทศไทยอย่างละเอียดซึ่งส่งผลกระทบความสามารถของประเทศไทยในการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศประมาณว่าถ้า EU สั่งห้ามการส่งออกอาหารทะเลจากประเทศไทยจริงประเทศไทยจะประสบการสูญเสียรายได้มากกว่า500ล้านดอลลาร์ต่อปีในสัปดาห์นี้กระทรวงเกษตรของประเทศไทยได้เริ่มการรณรงค์ที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อปรับปรุงการทำงานของอุตสาหกรรมการประมงรายงานข่าวกล่าวว่ารัฐบาลกำลังเขียนกฎข้อบังคับการประมงที่เข้มงวดมากขึ้นและคาดว่าจะออกเป็นกฎหมายบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคมนี้ขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศของไทยมีถ้อยแถลงออกมาที่กล่าวว่า EU เลือกที่จะไม่ให้ความสนใจกับความพยายามอย่างแข็งขันของรัฐบาลไทยในการแก้ไขประเด็นปัญหาต่างๆที่เคยมองกันว่าเป็นสาเหตุของการประมงผิดกฎหมาย EU และองค์กรสิ่งแวดล้อมที่ไม่ใช่รัฐบาลหรือ NGO ประมาณว่าตลาดมืดอาหารทะเลที่มาจากการประมง IUU มีมูลค่าสูงถึง 10,000 ล้านดอลลาร์หรือเท่ากับ 15% ของปริมาณการจับปลาทั่วโลกนะคะองค์กร NGO หลายรายยินดีกับการดำเนินมาตรการของ EU ต่อประเทศไทยในครั้งนี้ Environmental Justice Foundation หรือ EJF Oceana The Pew Charitable Trust และ World Wildlife Fund มีถ้อยแถลงร่วมกันออกมาที่กล่าวว่าจากนี้ไปประเทศไทยจะต้องดำเนินการเชิงบวกและร่วมมือกับคณะกรรมการบริหารของ EU เพื่อจะได้หลุดพ้นจากการถูกนำชื่อขึ้นบัญชีดังกล่าวนายสตีฟเทรนท์ผู้บริหารของ EJF กล่าวว่าทางการไทยมีการควบคุมเรือประมงของตนน้อยมากโดยเรือประมงเหล่านั้นมีกิจกรรมผิดกฎหมายหลายอย่างทำลายปริมาณปลาและสิ่งแวดล้อมทางทะเลซึ่งเชื่อมโยงกับสภาพการทำงานที่เอารัดเอาเปรียบมากที่สุดและโหดร้ายทารุณมากที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกกันไว้ผู้บริหารของ EJF กล่าวส่งท้ายว่าสภาพดังกล่าวรวมถึงการใช้แรงงานทาสและความรุนแรงอย่างมากที่สุดด้วยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ลดอันดับประเทศไทยลงไปอยู่ในระดับที่3ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของบัญชีรายชื่อประเทศที่มีปัญหาในเรื่องการค้ามนุษย์และเมื่อเร็วๆนี้องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO ของสหประชาชาติมีคำเตือนประเทศไทยในเรื่องความปลอดภัยของบริการการบินเชิงพาณิชย์ของประเทศนะคะขณะเดียวกัน EU ยอมรับความก้าวหน้าในการดำเนินการปฏิรูปการประมงของเกาหลีใต้และฟิลิปปินส์ว่าได้ดำเนินการปฏิรูประบบกฎหมายอย่างเหมาะสมและพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมายได้แล้วเวลานี้ EU สั่งห้ามการนำเข้าผลิตภัณฑ์ปลาที่จับมาโดยเรือของศรีลังกากินนีและกัมพูชาค่ะนิตยามาพึ่งพงษ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณนิตยาครับคุณผู้ฟังที่ต้องการจะฟังรายงานที่คุณนิตยาเพิ่งจะรายงานไปครั้งก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้ยังสามารถติดตามเราได้ทั้งทาง Facebook Twitter แล้วก็ YouTube คุณผู้ฟังยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA เอาไว้ในโทรศัพท์มือถือของคุณผู้ฟังได้ด้วยครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง85จุดปิดที่ 17,950 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น19จุดปิดที่ 5,014 จุด Standard & Poor's ลดลง3จุดปิดที่ 2,097 จุดราคาทองคำวันนี้ลดลง1ดอลลาร์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ 1,202 ดอลลาร์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับวันนี้1ดอลลาร์แลกได้32บาท39สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนิตยามาพึ่งพงครับ
รัฐไอโอวาในภาคกึ่งตะวันตกของสหรัฐพบเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N2 ไอโอวาเป็นผู้ผลิตไข่ไก่รายใหญ่ที่สุดของประเทศนะคะประมาณกันว่ามีจำนวนไก่ไข่ในไอโอวาราว5ล้าน3แสนตัวเฉพาะฟาร์มไก่ที่พบเชื้อไข้หวัดนกนี้มีไก่รวม3ล้าน8แสนตัวค่ะไอโอวาเป็น1ใน12รัฐของสหรัฐที่ได้พบเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N2 แล้วนะคะนับตั้งแต่ต้นปีนี้เป็นต้นมาประมาณว่าการส่งสัตว์ปีกและไข่ออกจากสหรัฐมีมูลค่าราวๆ 5,700 ล้านดอลลาร์และการทำลายไก่ที่มีเชื้อไข้หวัดนกนี้จะส่งผลกระทบเชิงลบต่อการส่งออกของสหรัฐอย่างแน่นอนนะคะไปกันที่อังกฤษนะคะทางการอังกฤษจับกุมตัวนักค้าหุ้นคนหนึ่งเมื่อวันอังคารซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ปั่นหุ้นในตลาดหุ้นสหรัฐทำให้ดัชนีดาวโจนส์ลดลง600จุดในช่วงเวลา5นาทีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่6พฤษภาคมปีคศ2010หรือ5ปีที่แล้วกระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้ตั้งข้อกล่าวหาต่อนายนาวินเดอร์ซิงสราโอซึ่งเป็นชาวอังกฤษในกรุงลอนดอนในข้อหาช่อโกงและปั่นราคาหุ้นสินค้าโภคภัณฑ์และได้ขอให้ทางการอังกฤษส่งตัวบุคคลผู้นี้ไปดำเนินคดีที่อเมริกาแล้วนะคะในขณะเดียวกันที่เวียดนามนะคะเกษตรกรในภาคกลางของประเทศไปชุมนุมประท้วงปัญหามลภาวะด้วยการนำปลาและกุ้งที่ตายแล้วไปเททิ้งไว้ที่หน้าอาคารที่ทำการรัฐบาลท้องถิ่นการประท้วงในวันอังคารนั้นมุ่งเป้าไปที่การขุดลอกอ่าวที่เกษตรกรปลูกพืชทะเลและเลี้ยงสัตว์น้ำไว้ขายผู้ร่วมการประท้วงครั้งนี้ยังได้ตั้งเครื่องกีดขวางทางหลวงเชื่อมภาคเหนือกับภาคใต้ของประเทศด้วยการประท้วงที่เกี่ยวโยงกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในเวียดนามมีขึ้นเป็นระยะระยะแต่ดูจะถี่ขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้นะคะในสัปดาห์ที่แล้วมีการประท้วงมลภาวะจากโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคกลางของประเทศและก่อนหน้านั้นมีการประท้วงที่กรุงฮานอยคัดค้านแผนของรัฐบาลที่จะตัดต้นไม้หลายพันต้นค่ะซึ่งทางรัฐบาลได้ยกเลิกแผนดังกล่าวในที่สุดนะคะส่งท้ายในข่าวธุรกิจวันนี้นะคะรถไฟแม็กเลฟของญี่ปุ่นทำสถิติโลกใหม่ด้วยอัตราความเร็ว603กิโลเมตรต่อชั่วโมงแม็กเลฟนี่คือรถไฟที่อาศัยแรงแม่เหล็กทำให้รถทั้งขบวนลอยตัวเหนือรางนะคะเซ็นทรัลญี่ปุ่นเรลเวย์แถลงว่ารถไฟแม็กเลฟของตนเดินทางด้วยความเร็วกว่า600กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นเวลาเกือบ11วินาทีในการทดลองในวันอังคารนายยาสุกาสุเอนโดผู้อำนวยการศูนย์ทดลองรถไฟบอกว่าพครขับรถไฟในการทดลองเสมือนกับว่ากำลังขับรถไฟพร้อมด้วยผู้โดยสารค่ะ
機動車両とも営業線の仕様になっているということで一層とですね乗り心地のまあ安定性
เจ้าหน้าที่ของศูนย์ทดลองรถไฟของญี่ปุ่นบอกด้วยว่าความสะดวกสบายของผู้โดยสารจะมีมากขึ้นและเชื่อว่าผลการทดลองที่ได้จะทำให้มีการใช้รถไฟนี้ในเชิงพาณิชย์ได้ด้วยความมั่นใจในอนาคตนะคะ Central Japan Railways หวังจะนำรถไฟแม็กเลฟออกมาใช้ในเส้นทางสั้นๆระหว่างโตเกียวกับนาโกย่าได้ภายในคริสต์ทศวรรษ2020นี้ค่ะและที่จบไปเป็นข่าวธุรกิจจาก Voice of America ภาคภาษาไทยในวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
ไปต่อกันที่เกาหลีใต้นะครับนายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้ลีวันคูยื่นใบลาออกในวันอังคารหลังจากที่ตกเป็นข่าวอื้อฉาวเรื่องการคอร์รัปชันด้วยการรับสินบนจากนักธุรกิจผู้หนึ่งผู้ซึ่งฆ่าตัวตายไปเมื่อต้นเดือนนี้โดยก่อนที่เขาจะปลิดชีวิตตัวเองนายซุงวานจองเปิดเผยกับสื่อท้องถิ่นว่าเขาได้ให้สินบนกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลระดับสูงหลายคนรวมถึงนายกรัฐมนตรีลีด้วยก่อนที่จะมีผู้ไปพบว่านายซุงแขวนคอตนเองกับต้นไม้ต้นหนึ่งในกรุงโซและกระเป๋าของเขามีรายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับสูง8คนที่ตกเป็นผู้ต้องหาว่ารับสินบนจากนักธุรกิจผู้นี้นะครับโดยทั้ง8คนเป็นผู้ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีปาร์กึนเฮด้วยทางด้านนายกรัฐมนตรีลีออกมาปฏิเสธว่าเขารับสินบนมูลค่า 27,000 ดอลลาร์จากชายผู้นี้นะครับและบอกกับนักข่าวว่าตนยินดีสละชีวิตตนเองหากข้อกล่าวหานี้เป็นความจริงอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีปาร์กซึ่งอยู่ระหว่างเยือนอเมริกาใต้ยังไม่ตัดสินใจว่าจะยอมรับใบลาออกของนายกรัฐมนตรีลีหรือไม่นะครับต่อไปเป็นรายงานด้านสุขภาพครับทีมนักวิจัยค้นพบเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดวัณโรคในมัมมี่ที่ขุดพบในโบสถ์ที่ฮังการีอายุ200กว่าปีการค้นพบครั้งนี้ชี้ว่าวัณโรคเคยระบาดในกลุ่มคนชั้นสูงของยุโรปในช่วงศตวรรษที่18ซึ่งต่างจากปัจจุบันที่ส่วนมากจะแพร่ระบาดในกลุ่มคนยากจนและผู้ติดเชื้อ HIVผู้สื่อข่าวเจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
ปัจจุบันเชื้อแบคทีเรียทูโบคูโลซิสที่ก่อให้เกิดวัณโรคมักระบาดในกลุ่มคนยากจนและกลุ่มคนติดเชื้อไวรัสเอสในประเทศกำลังพัฒนานะคะส่วนกลุ่มคนที่มีอันจะกินมักไม่ได้รับผลกระทบจากโรคนี้ค่ะแต่ในยุโรปนะคะราว250ปีที่แล้วกลุ่มคนชั้นสูงในสมัยนั้นก็เป็นกลุ่มคนที่ติดเชื้อวัณโรคที่มีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตนี้เช่นกันค่ะทีมนักวิจัยค้นพบนะคะว่าในบรรดาซากมัมมี่26ตัวที่ค้นพบที่โบสถ์ในฮังการีมีมัมมี่อย่างน้อย8ตัวที่มีจีโนมของเชื้อแบคทีเรียทูเบอร์คูโลซิสและมีมัมมี่อย่างน้อย5ตัวนะคะที่มีเชื้อวัณโรคหลากหลายสายพันธุ์ด้วยกันค่ะคุณมาร์คเพลินหัวหน้าทีมนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยวอริกในประเทศอังกฤษกล่าวว่าการค้นพบนี้ชี้ว่าเป็นเรื่องปกติที่คนในยุคนั้นจะติดเชื้อวัณโรคมากกว่า1สายพันธุ์ในเวลาเดียวกันค่ะ
What we think of today is that no normally each person that's got TB has just got one strain and that's our assumption that's our working assumption of how TB is
คุณเพลินกล่าวว่าในปัจจุบันคนเราเข้าใจว่าผู้ป่วยติดเชื้อวัณโรคเพียงสายพันธุ์เดียวในแต่ละครั้งแต่ว่าในการศึกษาครั้งนี้นะคะทีมนักวิจัยพบว่าซากมัมมี่หลายตัวติดเชื้อวัณโรคทีเดียวหลายสายพันธุ์ค่ะคุณเพลินกล่าวนะคะว่าทีมนักวิจัยค้นพบว่ามีมัมมี่แม่และลูกสาวที่ติดเชื้อวัณโรคหลายสายพันธุ์ด้วยกันทำให้เชื่อว่าติดเชื้อจากกันและกันค่ะทีมนักวิจัยสามารถสกัด DNA ออกจากตัวอย่างเนื้อเยื่อของมัมมี่ได้อย่างง่ายดายนะคะทีมงานวิจัยที่นำโดยคุณเพลินได้ใช้เทคนิคอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเมตาจีโนมิกส์เพื่อค้นหา DNA ในตัวอย่างเนื้อเยื่อโดยตรงค่ะแทนที่จะใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงแบคทีเรียในห้องทดลองเพื่อวิเคราะห์ลักษณะทางพันธุกรรมซึ่งเป็นวิธีที่ยุ่งยากมากกว่าเนื่องจากการค้นพบเชื้อวัณโรคหลายสายพันธุ์ในซากมัมมี่5ตัวทำให้ทีมนักวิจัยคิดว่าน่าจะมีคนติดเชื้อวัณโรคจำนวนมากในยุคนั้นซึ่งแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในหมู่ประชากรค่ะในปัจจุบันทีมนักวิจัยชี้ว่าการติดเชื้อวัณโรคหลายสายพันธุ์พบในประเทศแอฟริกาใต้ซึ่งมีความชุกของโรคเอดส์สูงและมีผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายรายการติดเชื้อวัณโรคหลายสายพันธุ์พร้อมๆกันทำให้การบำบัดด้วยวิธีที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันไม่ได้ผลนะคะคุณเพลินชี้ว่าแพทย์อาจจะต้องมองการวินิจฉัยและบำบัดวัณโรคต่างออกไปจากเดิมค่ะ
I don't think I can claim single-handedly to have changed the field in any way But it's just changing the way people think.
เขาคิดว่าตนเองไม่คิดว่าผลการศึกษานี้จะสามารถเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับการติดเชื้อและการรักษาวัณโรคได้แต่น่าจะมีผลต่อความคิดของคนเราต่อการติดเชื้อวัณโรคและจะช่วยให้เราคิดอย่างรอบคอบมากขึ้นก่อนจะสรุปความใดๆเกี่ยวกับการติดเชื้อวัณโรคค่ะคุณเพลินกล่าวนะคะว่าจากการวิเคราะห์การกลายพันธุ์ของเชื้อวัณโรคในตัวอย่างที่ศึกษาทั้งเก่าและใหม่ชี้ว่าบรรพบุรุษของเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดวัณโรคกำเนิดขึ้นเมื่อเกือบ 6,000 ปีที่แล้วนะคะเก่าแก่ย้อนไปถึงยุคโรมันในอดีตค่ะบทความเกี่ยวกับการศึกษาเชื้อวัณโรคในซากมัมมี่จากยุคศตวรรษที่ 18 นี้ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Communication ไปเมื่อเร็วๆนี้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ส่งท้ายวันนี้นะครับนักจิตวิทยาเตือนว่าการหมกมุ่นตามหาใครบางคนบนอินเทอร์เน็ตผ่านโซเชียลมีเดียนั้นอาจสะท้อนปัญหาสุขภาพจิตนะครับและอาจเป็นเรื่องผิดกฎหมายด้วยคุณรัตพลอ่อนสนิทนำรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับสื่อออนไลน์ได้กลายมาเป็นเครื่องมือในการสร้างเพื่อนใหม่หรือกระชับความเป็นมิตรของผู้คนทั่วโลกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับหลายคนได้คู่ก็เพราะว่าเล่นโซเชียลมีเดียและเชื่อในบุพเพสันนิวาสออนไลน์ด้วยครับแต่การหากันจนเจอโดยที่เจ้าตัวไม่อยากเจอในยุคโซเชียลมีเดียนั้นอาจจะกลายเป็นปัญหาทั้งสุขภาพจิตของคนที่หาและคนที่ถูกติดตามแบบไม่เต็มใจด้วยอย่างที่มีผู้เรียกพฤติกรรมแบบนี้ว่าไซเบอร์สตอกกิ้งนักจิตวิทยาบอกว่าไซเบอร์สตอกกิ้งหรือการเกาะติดชีวิตออนไลน์ของคนอื่นแตกต่างจากการค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลของคนที่เราสนใจตรงที่ไซเบอร์สตอกกิ้งเป็นพฤติกรรมที่ทำต่อเนื่องติดต่ออย่างไม่ลดละและผู้ที่ตกเป็นเป้ารู้สึกกลัวและเครียดได้นะครับนักจิตวิทยาเอมมาชอตจากศูนย์วิจัย National Center for Cyber Stalking Research ที่อังกฤษกล่าวในรายงานของ BBC News ว่า Cyber Stalking ต่างจากพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจบนโลกออนไลน์ด้วยการเข้าไปติดต่อทักทายหรือส่งข้อความไม่เหมาะสมทั่วไปตรงที่อาการ Cyber Stalking นั้นมีส่วนของความหมกมุ่นในตัวบุคคลที่ตกเป็นเป้าอยู่มากขณะที่การระรานออนไลน์ที่เรียกว่า Trolling นั้นเป็นการก่อกวนแบบดาวกระจายที่ไม่มีเป้าชัดเจนเอมมาชอตบอกนะครับว่าพฤติกรรมหมกมุ่นติดตามคนบนโลกอินเทอร์เน็ตมักเป็นผลจากสุขภาพจิตที่มีปัญหาอยู่แล้วกล่าวคืออาจจะพบในผู้ที่มีอาการซึมเศร้าขี้ระแวงและตีตัวออกห่างจากสังคมกล่าวคือเป็นอาการพื้นฐานของการขาดความเข้าใจว่าโลกในความเป็นจริงนั้นเป็นอย่างไรและยากที่จะเป็นเพื่อนกับผู้อื่นเธอบอกว่าเด็กรุ่นใหม่ที่อาศัยอินเทอร์เน็ตในชีวิตมากเกินไปนั้นเสี่ยงต่อการมีพฤติกรรมไซเบอร์สตอกกิ้งนะครับหลายประเทศเช่นอังกฤษมีกฎหมายคุ้มครองเหยื่อจากการถูกติดตามและคุกคามบนโซเชียลมีเดียเช่นกฎหมายความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมกฎหมายต่อต้านการคุกคามและกฎหมายห้ามการประสงค์ร้ายในการติดต่อสื่อสารเป็นต้นและที่อังกฤษเช่นกันนะครับก็มีการรณรงค์ตั้งกลุ่มช่วยเหลือเหยื่อที่ถูกระรานออนไลน์ที่เรียกชื่อกลุ่มว่า National Stalking Helpline ตามรายงานของ Sky News เอมมาชอตนักจิตวิทยาที่อังกฤษบอกนะครับว่าแม้การสืบเสาะหาข้อมูลส่วนตัวของคนอื่นจะดูไม่เป็นอันตรายต่อผู้ตกเป็นเป้าแต่ถ้าเจ้าตัวไม่ทราบว่ากำลังถูกติดตามพฤติกรรมดังกล่าวมีความคล้ายกับการล่าเหยื่ออยู่มากทีเดียวสำหรับผู้ที่เข้าข่ายที่จะมีพฤติกรรมหมกมุ่นกับตัวบุคคลคนอื่นออนไลน์นักจิตวิทยาบอกว่าให้คำนึงถึงโอกาสที่คุณเสียไปจากการผูกสัมพันธ์กับคนอื่นแบบการเป็นเพื่อนแบบตัวต่อตัวตามปกติและการหมกมุ่นแบบนี้ทำให้คุณเก็บตัวจากเพื่อนๆและครอบครัวของคุณและหากว่าใครเริ่มที่จะปกปิดพฤติกรรมไซเบอร์สตอกกิ้งของตนนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาเพราะเมื่อเราไม่บอกใครเราก็จะควบคุมตัวเองยากขึ้นคือไม่มีการขีดเส้นแบ่งว่าการแอบติดตามคนอื่นออนไลน์ขั้นไหนถึงเรียกว่ามากเกินไปนั่นเองครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับ Cyber Stalking ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาพลครับ Voice of America Washington